objektív.
Tervist, head kuulajad, algab saade Objektiiv. Mina olen Markus Järvi. Ja minu tänaseks külaliseks on preester, kirikuloolane, intellektuaal, mõtleja Einar Laigna. Tere tulemast saatesse Objektiiv.
Tervist. Minul on palutud rääkida täna vaikusest. See on väga raske olukord mul praegu. Ma kujutan ette, et kui on niisugune... Me oleme kirjandusest lugenud või kuulnud ka elus, et on mingi karjatus, millele järgneb vaikus. Et seda vaikust tajutakse siis eriti meeldivalt või teisiti. Ja ma kujutan ette, et tänane saade, kui niisugune suur kell või kong võtta ja lööja sinna eriliselt tugevalt ja see vibreerib ja kõmiseb ja siis hakkab see hääl hääbuma. Ta nagu eemaldub kuskile kaugele. Tükk aega inimene kuuleb veel üha hääbuvat äält ja siis jääb vaikseks. Ja siis inimene hakkab alles tajuma vaikuses hoopis teistsugust häält. Ja kui piisavalt kaua selles viibida, siis me kuulemegi lõpuks, kuidas vaikus meiega kõneleb. Vast niisugune stsenaarium oleks täna ideaalne saade. Ja ma vabandan raadiokuulajat, kes peab kuulama täna siin inimlikku arutlust vaikimise teemal ja seega ma jagasin selle teema kolmeks osaks siiski.
Israel.
Me oleme sotsiaalsed olendid ühiskonnas ja seega hääl või vaikus on kahtlemata selles ühiskonnas pidevalt toimivad tegurid. Teiseks teemaks oleks siis, miks inimolend vaikust kardab? Miks ta põgeneb vaikuse eest? See käsitleks siis psühholoogilist külge ja kolmandaks teemaks oleks siis meditatiivsus, kirikupraktikat ja kuidas siis vaikus meie juures toimib ja mida ta meiega räägib ja mida me vaikuses hakkame kuulma. Aga siis esimese alapunkti juurde ja see võiks olla vaikimine ühiskonnas, maha vaikimine, tark vaikimine, variante on siin palju. Me igapäevases elus ju väga jälgime ja kas me tahame või ei taha, meieni jõuab igasugune kuuldus, informatsioon, mida meile siis meedia pakub, olgu päevauudiste näol või mis maailmas toimub. Ja saame ühe teatud pildi, mida need kindlad allikad meile annavad. Inimene, kelle huvi on avaram, sügavam, kes näeb natukene rohkem vaeva ja huvitub selle üle, mis on toimunud ja mis maailmas toimub ja angib mujalt informatsiooni ja siis ta märkab, et see, mis ta sai ametlikust allikast, on kuidagi poolik või et paljud asjad on üldse maha vaikitud. Tähendab, on mingi põhjus, miks teatud liik informatsiooni ei jõua meieni kas siis täielikult või siis on osaliselt maha vaikitud. Maha vaikimine saab ka niimoodi olla, et tülika inimese vaikime maha, nagu teda poleks olemas. Põhjusi võib siin palju olla, aga maha vaikimine tähendab seda, et me ei saa küll otse midagi su pihta öelda, aga siis me teeme näo, et sind lihtsalt ei ole. Ma tean ju juhuseid küll, mitte ainult minevikku mõne riigi ajaloost, kus vanade fotopiltide pealt kõrvaldati hiljem ebamugavaks muutunud isikud ja tehti siis uued pildid, kus seda isikut enam peal ei olnud. Ja kuidas see toimis, selle kohta on palju materjali, aga olgu see lühidalt lihtsalt mainitud. Ühesõnaga teatud isikuid selgub, ei ole olemas. Ja nad kõrvaldatakse trükist piltide pealt ja sellepärast, et nad on kuidagi moodi ebamugavad. Kui mind on kutsutud sellel teemal juba siia rääkima, siis ma paraku toon ka oma isiklikust elust ühe näite, kui helilooja või nagu ta ise ennast formuleerib, helide üleskirjutaja Urmas Sisask sai inspiratsiooni kahest minu poeemist ja tegi nendele poeemidele muusika. Esimene oli ema keelele ülistuspoeem ja see asi kanti Tartu Ülikoolis aulas ühe korra ette ja rohkem ei ole seda mitte kunagi mitte kuskil mängitud. Teiseks sai Urmas Sisask inspiratsiooni minu teisest poeemist. Chateau Rocher on ajaloofilosoofiline teema ja kirjutas sellele siis oma heliteose, mis kanti ette Jaani kirikus ja teist korda Estonias. Ja Estonias ettekantult kavalehel minu nime ei olnud üldse teksti autorina märgitud. Ja nagu mulle suusõnal räägiti, oli siis dirigendile öeldud, et hoiatatud, et ta mind mitte mingil juhul ei nimetaks ega kutsuks ka lavale. Nii et see on ka üks osa niisugusest maha vaikimisest ja olgu siis sellega, kuidas on, aga et ma olen seda kogenud sellel tasandil ka ise, mida niisugune vaikimine tähendab. Siis on olemas elus veel tähenduslik vaikimine, kus inimesed ei taha midagi öelda, kas see julge öelda või antud hetkel vaikimine ise ongi kõige niisugune intrigeerivam hoiak või seisund. Ja siin ma olen ka seda meetodit ise kasutanud ja seda on mõistetud päris õigesti. Sealjuures ei pea sa mitte midagi ütlema. Ja siis on võimalus mitte rääkida ja vait olla juhul, kui rääkimine on kahtlemata halvem. See võiks vast olla paljudele poliitikutele reegliks, et mitte tõtata kohe rääkima, et oleks võinud parem kasutada võimalust vait olla. Ja siit me saame ka aru siis niisugust ütelust rahva suus või kõne käänuna, et rääkimine on hõbe ja vaikimine on kuld. Ja eks me teame väga paljusid õpetusi, eriti meie ajaloo tõttu, kus nii palju ja nii tihti vahetuvad poliitilised võimud ja maailmavaated, kus üle öö peab hakkama täpselt vastupidiselt rääkima, et näe kõike, kuule kõike, aga ära räägi midagi. Et ka siis niisugused hoiatused, mis sotsiaalses ühiskonnas on, et rääkimine võib tuua pahandust, kui sa ütled välja midagi, mis äkki sellel hetkel sinna ei sobi. Nii et niisugune vaikimise ja rääkimise vahekord inimühiskonnas pidevalt on ka täna, saab alati olema ja on alati olnud, see lihtsalt paratamatult saadab inimeseks olemist sotsiaalse olendina sootsiumis. Nüüd meie elame tänapäeval niisuguses erilise tugeva mürafooniga ühiskonnas. Ühelt poolt on see nagu meie poolt mitte mõjutatav, see on mida liiklus ja kõik see meie tehnilise tsivilisatsiooniga kaasneb, ütleme siis on objektiivne müra. Ja teiselt poolt on olemas see müraliik, mis ometigi sõltub inimesest. Kui me läheme kuskile sööma, meenub üks niisugune suhteliselt vara söömaminek ühte söögiasutusse. Hel hetkel ma olin seal esimene ja ainukene külaline või külastaja ja selle söögikoha või kohviku omanik või kes seal siis toimetas sees, tahtis erilise hoolikusega mind teenindada ja esimene asi, mis ta tegi, ta läks ja pani siis müramuusika käima. No muidugi ta ei teadnud minu suhtumist sellesse ja ma siis viisakalt palusin, et kas tohiks ma oma hommikusööki siin teie meeldivas kohas süüa vaikuses. Ta vaatas mulle väga imestunult ja küsivalt otsa, ka uurivalt, et kas minuga on korras kõik. Ja natukene kokutas midagi, saamata neid kokutamisi sõnadeks panna, niimoodi popises oma, et suu liikus ja siis peale hetkelist toibumist sellest ebaharilikust soovist läks ja pani siis muusika vaikseks. Ja nii arva, kui ka minna või ka sõpradega teinekord satud kohvikutesse siis, kui palume, et kas saaks müra ära võtta või selle nii öelda muusika või vähemalt vaikseks keerata, siis isegi öeldakse tihti nii, et vaiksemaks ei saavad keerata ja teised pidavad tahtma. Nii et väga tore oleks sellest lähtuvalt, kui meie Tallinna vanalinnas oleks üks kena koht, kus ongi silt seina peal, et muusikaks on vaikus. Samal ajal on olemas ka muusikat, mis sobib niisuguse söömaaja juurde, kus inimesed ka vaikselt vestlevad oma vahel, aga see muusika ei saa ju olla nii kõvasti. Järelikult ei saa see muusika olla ka seda tüüpi, mis nõuab oma maksvusele pääsmiseks tugevaid detsibelle. Ja kui me vaatame ka vanade maalide peal keskajal, kui suurniku lõuna või kuninglik lõuna või istutakse laua taga on orkester, no orkester on liiga öeldud, ansambel väike, siis me näeme ka, et see muusika, mis seal pildi pealt juba tuleb, see on väga mahe, ta on väga niisugune hingele ja no me kujutame ette, kui üks on lautoga ja teine on seal blokflöödiga, niisugune õrn ja mahe, mis loob toreda vaikse tausta, aga ei sega samal ajal inimeste suhtlust. Aga kui sa pead kohvikus tõstma häält, et sa lauanaaber midagi kuuleb, no see on ju ilmselt, et müra terror. Ja siin tulebki siis meelde see Augustiinuse poolt määratletud teoreetilise muusika kontseptsioon. Püha Augustiinus oma traktaadis De Ordo jaotab siis muusika inglite muusikast ja siis läheb teise äärmusesse ja teises äärmuses peaks siis meie mõistes olema rockmuusika ja kõik see, mida me tümakaks nimetame, kogu see niisugune meeletu lärm, korduv tagumine, tampimine ja nüüd kui selle tagasi tulla selle inglite muusika juurde, siis inglite muusikale kõige lähedasem on Gregoriaani koraal ja üldiselt meditatiivne kirikumuusika, aga niisugune kirikumuusika, mis ei piitsuta ega ei appelleeri inimese tunde maailmale. Siin on ääretult tähtis seda mõista eriti inimese isiksuse kujundamisel lõpmatuse ees või nagu me seda nimetame elus Jumalaga, et palveelu, meditatiivne elu, tema eesmärk on ju mitte emotsioonid, mitte inimest kütta ülesse mingitesse võbinatesse, vaid vastupidi. Väga lihtne näide on selle kohta tuua, kui mägi jõgi läheb vahutades ja veeretab kivi endaga kaasa, pori ka, tavaliselt mägi jõgede vesi ei paista enamasti läbi. Ja siis, kui me mõtleme, kui see oja jõuab merre või mõnda suurde rahuliku jõkke, kus on rahulik vool, no seda tuntakse ka tehniliste terminitega turbulents ja siis teine on laminaarne voolamine. See laminaarne voolamine on siis, kui me laseme vee sisse värvi, siis kui turbulents on, siis see värv läheb seal segamini sees kõik. Aga laminaarses need sisse lastud värvijoad lähevad nagu joonlauad, nagu jutid läbi selle vee ja see loob niisuguse täieliku rahu ja rahuliku voolavuse seisundi. Nii et niisuguse paralleel näite võiks siis tuua, ütleme, hüdraulika valdkonnast. Ja nüüd see müra, mille see inimesed on, see müra eraldab inimest ise endast, eraldab teda tegelikult olemisest, eraldab teda universumist, eraldab teda kõigest ja peale selle see müra oma selle rütmi ülesehitusega ei vasta üldse inimese raku ja inimese selle loomuliku orgaanilise füüsilisele ülesehitusele. Ta mõjub otseselt hävitavalt, lõhkuvalt ja purustavalt. Ja seda on ju nüüd ka katsetega väga hästi ilusti näidatud. Ammu on ju see teada, kuidas taimed, mismoodi kasvavad, missuguse muusikaga, mismoodi taim reageerib muusikale. Taimed on väga tundlikud, ei maksa arvata, et nad ei tunne midagi. Kaktuse teadlane Kurt Pakkeberg, tema räägib sellest, kuidas kui toa lilled on ja tuleb külla halb inimene. Lähete näiteks korraks toast ära ja see inimene oodates siis, kuni talle kohvi tuuakse, näpistab mõnda lille või torkab mõnda lille, siis seda ei tea mitte ainult see lill, mis haiget sai, vaid kõik teised ka. Ja kui nüüd väga ligidalt vastavate tehniliste seadmitega nagu elektromikroskoobid ja need, siis võib ka näha seda, et kui nõelaga hakata taime torkama, siis see taim tahab eest ära minna. Tekib niisugune süvis ja värisemine. Nii et iga elus olend ju reageerib niisugustele julmadele sissetungidele. Ja ise kaktuseid kasvatades imetles üks mees, kes mulle seda ise küll õpetas, tuli külla ja ütles, mis sa nendega küll teed, et nad sul nii ilusad on. Ja siis ta märkas ka, et need kaktused ei olnud oma õisi pööranud mitte valguse poole, vaid minu poole. Miks? Sellepärast, et ma vaatasin neid kaktusi alati suure armastusega hellitledes ja kõnelesin nendega. Ja mängisin lausa öeldes, et nüüd ma mängin teile muusikat. Ma kohtasin neid elavate olenditena, kellega ma lausa suhtlesin ka kõneldes. Mõnele võib tunduda see natukene napakas, ükskõik, las olla, aga tulemused olid ka näha. Ja see pani mind väga nii sügavalt mõtlema, et kui see lill tunneb seda, et kuskilt tuleb üks hoovus, mis on talle hea, siis ta pöörab oma õie sinu poole. See oli nii ilus kogemus ja ka õpetlik, et paljusid asju õpetas hoopis teisiti nägema. See maailm, milles me elame, on ääretult peen ja ääretult tundlik ja ääretult õrn. Ja ma mõistan neid India usulahkusi, kus on keelatud pimedas liikumine. Et sa ei astuks peale ühelegi putukale ja kantakse marlit suu ees. Ja lapsed tihti peale on varases lapsepõlves väga tundlikud ja ei luba rohu peal käia ja karjuvad, et rohul on valus. Ja see on õige. Ja veel ühe näitena keegi võttis kassi ja see kass seal koduligidal metsapuudesalus läks alati ühe puu juurde ja hakkas karjuma. Ja siis hakkate vaatama, mis sellel männi puul viga on ja avastati, et ümber ringi on lisukene nagu paksenduse koht. Hakkati urgitsema noaga selgus, et keegi oli kunagi sidunud okastraadi ümber puu ja puu oli kasvanud selle endale sisse. Eemaldati see okastraat ette vaatlikult, et koort mitte palju vigastada ja peale seda kass enam ei karjunud. Tähendab, kass kuulis, et puu karjub. Vaat nii peen on see maailm, milles me elame. Ja see paneb mõtlema igasuguse niisuguse suhte ja käitumise puhul, mis siin ilmas on, et mida me tegelikult võime tahtmatult igapäev ka elu enda vasta selles plaanis kurja teha. Ja selle tõttu on väga vajalik inimesele oma enda vaimse ja füüsilise tervise mõttes. On oluline, missugust muusikat ta kuulab, mida ta vaatab, missugun on tema enda sisemine hoiakes seisund kõige elava suhtes ja vaikus ja pidev lärm, need on niisugused vastandid. Ja me teame ju ka väga ilusat näidet piiblist, kuidas müristab ja maa väriseb ja kõik, mis seal toimub. Ja ikka kommentaar on juurde missugune, aga selles ei olnud Jumala häält. Siis ei vaikseks. Ja vaikuses on Jumala hääl kuulda ime vaikse sosinaga. Meenub üks õpetaja koolis, kes rääkis väga vaikse häälega. Ta distsiplineeris klassi täiesti nii peaaegu hinge kinni pidades jälgima ja kuulama. See oli pedagoogiliselt väga huvitav võtte. Ma taipasin, missugune hea mõju sellel on. Nii et Jumala hääl, tõe hääl, ei jõua inimesele, kui pidev lärm on kõrva ees. Aga sellest on tingitud ka inimestel, kui nüüd seda teist teemat, mis inimpsüühikat puudutab, millest on tingitud vaikuse kartus. Miks inimesed kardavad vaikust? Ma olen seda näidet ennem toonud, kui näiteks lähed kuskile külla ja teises toas üksi päini televiisor möllab seal, ajab seal oma saadet saadab. Keegi ei vaata seda. Ma lähen, panen kinni, kuna me oleme siin hoopis teises ruumis, et saaks vestelda ja ilma, et perenaine endale aru annaks, ta läheb ja paneb uuesti käima. Seal juures ta ei kuula seda, mida räägitakse, vaid on vaja, et taustal keegi räägib. Kaks härrasmeest läksid Riias hotelli, panid kohe selle krapi seal mängima. Seal tulid lätikeelsed päevauudised. Teine mees kuulas, läks pani kinni ja ütles, me ei saa ju midagi aru. Lätikeelsed uudised. Natuks aja pärast see esimene mees läks pani ikkagi käima ja ütles, las olla, nii on ikkagi parem. Tähendab, peaasjat on mingi niisugune sumin, müra kuskil, mis nii paras jagu niimoodi uinutab, et see vaikuse sees sisalduvad ebamugavad küsimused ei jõuaks minuni. Kui teil tuleb teine kord sõita, mitte ise, vaid kellegi teisega autos, siis alati on see hirm, mis tavaliselt ka täide läheb, et kindlasti pannakse raadio mingi imeliku jaama peale, kus terve tee 3 tundi tuleb niisugust häält, nagu oleks kuskil topsiku sees unik tüki plekke ja siis seda niimoodi raputatakse pidevalt käes. Ja midagi muud ei olegi. Tõng, 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 tõng ja niimoodi tuleb ka ainult mitte midagi muud. Ja siis ma olen viisakalt lõpuks palunud, et kas niimoodi tohiks vaikust. Sellest ei saada aru. Sulle vaadatakse nii imelikult otsad, mis sul viga on. Miks ei saa see tänapäeva inimene vaikuses olla, miks ta kardab seda, miks igal juhul peab olema, ma tean ju inimesi, kuidas nad tulevad töölt koju. Esimene asi on, mis ikka aparaadid käima kohe. Meenub Ray Bradbury raamat 451 kraadi Fahrenheiti tuleviku ühiskonnast, kus siis seina suurune teleekraan on kohustuslikult igas korteris, mida ei saagi välja lülitada. Seda nimetati siis sugulasteks ja samal ajal see ekraan ka jälgis inimest, nii et sa pidid olema selle sees. Ja siis tuletõrjuja Montag, kes siis tahab ka natuke üksi olla ja tõmmab tugitooli nurka ja poeb sinna taha, kükitab maha, et niimoodi olla oma ette ja siis televiisorist üütakse varsti, et Montag, tule välja, me ei näe sind, et sa pead olema ka nähtav, mitte ainult, et sa meie müra sees oled, sest me ei näe, mis sa teed seal. Äkki sa loed seal kehlatud raamatut. Nii et siin on ka väga selle kaasaja tsivilisatsiooni niisugune väga pahaendeline tuleviku visioon selles Ray Bradbury raamatus siis ka esile toodud. Nii et inimpsüühika kardab vaikust sellepärast, et vaikusest ta hakkab niisugusi küsimusi endale esitama, mida ta tavaliselt ei esita. Need on ainsana need küsimused, mida peabki kõigepealt esitama. Need on küsimused, mida me lapsikuks peame, küsimus elu mõttest, olemasolu mõttest. Ega selle eest ei pääse, kui vaikus on, siis tekib kohe see niisugune, et mis see siis kõik on, milles me elame siin. Ja inimesed hakkavad need mõtted piinama. Ma olen, mäletan, kui filosoofi õpikut ajal noortega palju suhtlesin oma ealistega ja soovitasin niisugust asja ja siis, kui ma seda soovitasin, siis mulle pandi lausa pahaks ja mitmed ütlesid nii, mida kui niisugust midagi hakkab, siis tuleb kohe midagi omale ette võtta. No ilmselt siis pidas ta silmas klaasiga midagi siis, et need mõtted ei piinaks inimest. Nii et inimpsüühikast on see mõistetav, miks seda vaikust kardetakse, sest vaikus on täis kõik võimalike ebameeldivaid küsimusi, millele inimesel ei ole vastust. Ega mina ka ei tea, mis elu mõte on. Ma ei tea, mis on universumi mõte. Ma pole teinud seda. Me keegi ei tea. Ja see ongi ma ei ütleks, et see on kohutav, see peabki nii olema. Sul tuleb elada seda elu, mis sul on antud ja siis sa näed, mis on edasi. Et siin on see vaikuse kartuses on ja inimesel hirm tegelikult tõe ees ja ebamugavate küsimuste ees. Tõde saab vaikuses sind kätte ja see hakkab sind piinama. Nii siis inimene ei taha selles ebamugavas seisundis olla ja müramuusika on siis parim vahend sellest põgeneda. Kui nüüd sellel muusikalisel skaalal, mida Augustinus on formuleerinud, ideaalsest teoreetilisest muusikast inglite laulust, siis müramuusikani, sinna inglite laulust hakkame tulema, siis siia edasi on siis Gregoriani koraal ja idakiriku, kõik niisugune meditatiivne muusika ka mitte kristlikes religioonides, kus teatakse väga hästi ja osatakse mediteerida, kus, no ütleme niimoodi siis sellist sõna tarvitades, aetakse ühte joru, no niisugune väljendus, aga sellega on ka no, väga selgelt öeldud ja mõistetud, et on teatud toonid, mille pidev, kergelt moduleeriv niisugune minek haarab inimese mõtte kaasa ja inimene hakkab sellega samuti ilusti kaasa minema ja rahuneb selle voolu sisse ära, nii nagu me hüdraulikast toodud näites oli, et kui see vesi laminaarselt voolab ja inimesi kujutada ette siis selle värvina, mis sinna sisse lastakse, siis ka inimene läheb ilusti sujuvalt koos kõige selle tervikuga kaasa ja kui me nüüd selleks tervikuks kujutame ette universumit ennast, siis kus me elame? Me elame ju universumis. Sellest lähtuvalt on kummaline tänapäeval, kui vaadata, et me elame küll kosmose lendude ajastul, aga paistab, et maa kesksemat mõtlemist vist küll eelmistel aegadel ei ole olnud. Antiik ja keskaeg arvestasid iga elu kõige väiksemas asjas universumiga, tähtedega, planeetidega, lõpmatusega. Kõik suured mõõdud olid need, mis mängisid väikeses maailmas ja kõik, mis väikeses maailmas toimus, oli ju suurest maailmast. Siis nüüd see maakeskne mõtlemine, see on, kuidas sinna on jõudnud inimesed ja samal ajal füüsiliste kosmose lendude alal ometi on midagi toimunud, mis peaks natukene niimoodi avardama seda suhtumist. Ma leidsin hämmastava raamatu iljuti 1617 kirjutatud Utriusque Cosmi Majoris. See on siis võib nii tõlkida, et suure kosmose teine pool või mõlemad pooled, see on nii, noh, pigem vist teine pool. Ja seal käsitletakse inimest kui kosmilist olendit universumis. See on ladinakeelne raamat. Niisugune põhjalik inimese käsitlus kosmilise olendina, kus iga asi on seoses kosmiliste jõudude sfääridega kõik, selline käsitlus ju tänapäeval puudub. Ja selle ringi keskel on siis af ja selle ringi keskmise ringi peal seisab inimfiguur ja peakohal on tal siis särav päike kui jumala sümbol. Ja kahele poole on kirjutatud ühele poole ho ja teisele poole mo. H täht pidi sümboliseerima siis pürgi jumalasse, inimese pürgimust kõrgemasse ja M tähe see alla pidi keskmine nagu veekujuline on suund siis alla. Tähendab, ammu on see selge olnud, et inimese arengulugu võib kujuneda kas jumalikustumise poole või ahvistumise poole. No sellest on väga suure sarkasmi ja teravusega ju Nietzsche karjatanud oma Zarathustrased. Inimene on midagi, mida peab ületama ja nimetab lausa, et olete veel ahvimad, kui ahvid ise ongi. No, filosoofist peab ka aru saama.
Dus mit dem Mordor. Objektiiv.
Nüüd siis see vaikus, mis moodi ta siis meie peale toimib, võtaksime selle positiivse osa käsile, mida me kõige rohkem vajame. Kriitika tegemine on kõige suurem ahvatlus inimesel, seda on kõige lihtsam teha, aga kõige raskem on ise praktiseerida seda, mida vaja, teha seda, mida tarvis. Nüüd kui klassikaline muusika, mis ühtepidi barokk juba natukene eemaldub sellest ingellikust, kuna seal on palju ehkki väga ilusat ja kaunist tundelisust ja ääretud ilu, siis ma barokki nimetaksin nagu inimese hinge vastusena sellele ilule, mis ta jumalalt on meditatiivselt võtnud ja nüüd tunneb rõõmu sellest. Tuleme nüüd läbi Gregoriani ja siis vana antiigi religioosse niisuguse, nagu ütlesime, no, jorutava natukene muusika või ühe toonilise, siis tema eesmärk ongi ju viia inimest sellesse lõpmatuse dimensiooni, sellesse laminaarsesse voolu, viia ta universumisse, viia ta lõpmatusse, sest et jumala kogemine ju ongi see. Nüüd meditatiivsus väljendub mitte lihtsalt mingis uduses meditatiivsuses, kirikul on ju sellel alal ääretult pikk ja põhjalik praktika. Ja ka inimese tundmine, kui me loeme ikkagi kiriku isade ja eriti kõrbeerakute traktaate inimpsüühikast, siis ega paremat ja sügavamat inimese tundmist ei ole enam kunagi kuskil saavutatud. Ka kaasaja psühholoogiateadus on selle kõrval küllaltki primitiivne, ta on väga ühekülgselt nii materialistlik. Nüüd võtame benediktlaste kloostri meditatiivsus, kuidas see toimib seal. Õhtupalve on selles mõttes kõige ilmekam. Kompletorium. Selle laulmise ajal, see on igal õhtul enam vähem ühesugune, see on peas kõigil, põleb kirikus ainult üks küünal. Meditatiivne hämarus. Midagi visuaalset ei sega inimese silma. Sa ei vaata ei seal sammaste dekooriega, mingid kunstiteoseid ega midagi muud, ega kiriku arhitektuuri on ainult üks küünal. Nüüd kui kompletooriumi õhtupalve lõpeb, see on monotoonne Gregoriani koraalidel psalmide lugemine, siis tuleb vaikus ja see vaikus kestab pool tundi. Täielik vaikus. See hääl nagu hääbub sellesse vaikusesse, see on siis õhtu viimane palve, peale seda tohi ühtegi sõna keegi kellegi teisega rääkida, siis on ainult veel väiksed ettevalmistused ja igaüks oma tuppa või kongi või sinna keljasse siis puhkama. Hämarus ja vaikus. Pseudodionysius Areopagita, üks tähelepanu väärsemaid teoreetikuid, kellest kahjuks ei ole siin viimastel sajanditel suurt eriti ka kiriku praktikas kuulda, on ometi üks olulisemaid keskaja kultuuri ja riiklust ja kirikuelu määravaid teoreetikuid, räägib ju meditatiivsusest ja seoses liturgiaga. Kui kloostri elus on noh omaette režiim ja me ei saa nõuda kloostri elu ju kõikidelt inimestelt, siis on tähtis see, kuidas toimub meditatiivne elu kõikidele koguduse liikmetele ja selleks ongi siis osavõtt kiriku jumalateenistusest või liturgiast. Õige liturgia ongi see, mis viib inimese sellesse laminaarsesse rahuliku voolu. Seega ei tohiks kiriku laulud olla niisugused, kus on emotsioone sees. Eesmärk on ju kõik rahutus inimeses, mis tuleb ju meie emotsioonidest, kõik võimalikest sündmustest elus, mis on. Eesmärk on ju täieliku rahu saavutamine. Seega kiriku laul hilisematest sajanditest siin paljusid on isegi nagu natukene raske, kellel on meditatiivne kool, et nad on niisugused minoorsed ja no see on oma ette teema, aga õige laul peab olema ikkagi niisugune, mis viib sind kuskile ja siis kui ta lõpeb, siis sa lähed ise edasi. Kujutame ette olukorda, kui ja mis siin kujutada see toimub, kuuled raadiosaates päris ilusat mõtisklust. Süvened mõtisklusse, mis loob sinus mõistmist ja rahu. Siis, nagu see kombeks on raadiosaadetes, muusikaline vahepala. Ja nüüd, kui see vahepala on vastand sellele, täielik müra, siis see lööb ju kõik uuesti segi. Toome paralleel näite. Te lähete näiteks arsti juurde või massaasi. Ja selles massaasiruumis mängib ime vaikselt niisugune meditatiivne heli, mis nagu hääbub kuskile, viib sind kuskile. Siin masseeritakse, inimene saab täieliku rahu kätte, tal on hea olla, kõik pinged on ära läinud. Nüüd lõpeb see, tulete kabinetist välja ja kujutage ette, et nagu uksest sinna kabinetist välja lähete koridori, verutab keegi teile kaigaga vasta pead. Mis tunne teil on? Mis siis toimub, eks ole? Ja vaat, see muusikaline vahepala tihti hävitab kõik ära. Nii et kui ka raadiosaadetest tulebki ilus saade, siis nagu öeldakse, et on muusikaline vahepala, ma panen kohe kinni, et mitte hävitada seda ära, mis oli. Ma leian palju huvitavam oleks öelda ja kasulikum, kui viimane lause öelda mõtiskluseks ja siis öelda vahepalaks on minut vaikust. Et selle ühe viimase mõtte peal süveneda, lasta sellel heliseda. Kõlama hakata, mõjuma hakata. Aga me hävitame muidu kohe selle mõju ära. Ma ei tea, miks küll seda raadiosaadetest tehakse. Miks see enamus muusikat, mis kõikidest raadiojaamadest tuleb, see on kohutav. See on kõik ühesugune müra. Nii et liturgias peab siis toimuma see inimese kogu organismi korrastamine. Nii nagu kirikuarhitektuur on korrastav. Harmoonia, proportsioonid, vertikaalsusesse suund. Juba selles ruumis olek juba korrastab inimest, sest see suur ruum, inimese väikese ruumi, mõjutab seda kohe. Liigne valgus segab. See sunnib visuaalselt nägema, mida pole tarvis. Vaikus peab minema koos hämarusega sisemaailma vaatluseks. Ja see tõttu vaikus on midagi niivõrd imelist, midagi niivõrd asendamatut ja vajalikku inimesele. Ja miks siis see nii vajalik asi? Me ju kõik oleme kuulnud väga ilusat ütelust. Parimad asjad maailmas on täiesti tasuta. Kõige paremad asjad. Vaikus on üks nendest. Ja vaikuse saamiseks ma ei kujuta ette, et peaks maksma või kui on linnas niisugune sügav koobas, kuhu siis tunniks ajaks mingi raha eest saad minna, et vaikuses olla. No ka see on mõeldav muidugi meie kaasaja maailmas, kus kõik on maksuline. Et ka vaikus võib niimoodi olla selliselt võetav kuskilt. Aga näiteks kui Rooma linnas või kus tahes jalutate, kus on iga 100 meetri tagant kirik, astute linna mürast kirikusse, äkki teine maailm. Vaikus, ikoonid, kujud, rahu, nii kui tähtis see on. Nii et liturgia kaudu saab koguduse liige ja kirikus olev inimene sakraalhoone läbi ja selle heli läbi, mis vaikusesse peab viima, inimest sellesse lõpmatuse, olemasolu lõpmatuse dimensiooni. Tajuda seda, mis on lõpmatu. Kui esimene skolast Anselm näiteks, no ta ei olnud esimene, kes seda selliselt formuleerib, siis Jumala tunnetusest räägitakse eranditult kui igaviku ja lõpmatuse tunnetamisest. Ja igaviku ja lõpmatust tunnetab inimene enda sees siis, kui segajaid ei ole. Siis me kuuleme seda Jumala raadiosaatja häält. Me mäletame veel neid aegu, kui välisraadio kuulamine oli raskendatud, sest segajad olid peal, müra oli peal. Niimoodi undamine, et ei jõuaks see teade sinuni. Ja see kiriku suur praktika, mis on, ega siin ei ole midagi leiutada. Ja kiriku ajaloo praktika näitab ka seda, et jutlus võib olla, aga liturgia peab olema. Ja ajalugu on ka praktikas tõestanud seda, et algsajanditel ja hiljem, kui näiteks monofüsiitlikud kogudused, kes jäid islami aladele, neil ei olnud jutlust, oli ainult liturgia ja need kogudused püsisid sajandist sajandisse väga vägevalt. Vahetult võetakse vastu seda, mis siis Jumal inimesele vahetult ja otse annab. Kahtlemata saab palju anda inimesele sõna kaudu, eriti kui see sõna on tark ja läbi tunnetatud, aga kes on kiriku suurimad õpetajad, kelle sõna kaudu me ka kõige paremini pääseme intellektuaalselt ligi nendele universaalsetele olemasolu puudutavatele tõdedele. Eks need mehed kõik on väga pikalt praktiseerinud, õppinud vaikuses kuulama ja seda kirja panema meie kõikide õnnistuseks. Nii et ka seal taga on alati nende inimeste pingeline vaikuse kuulamise oskus. Kuulatada vaikust, jääda vaikseks. Silentsium, silentsium strictissimum, range vaikus. Ja vaikus on see, mille kaudu me saame lõpuks kuulda või kuulata ka siis Augustiinuse poolt formuleeritud inglite muusikat, inglite laulu. Inglite lauluni jõuab läbi vaikuse. Aga see võtab aega, kuni vaikus inimolendi täielikult maha rahustab, nii et ta ei kuule enam ka oma organismi sisemist häält, kui veri liigub või midagi süda lööb või maoperistaltika või mida tahes. Ja siis võib see õnn olla inimesele, et ta kuuleb inglite laulu. See on täiesti teistmoodi, sellist häält maa peal ei ole. Ja veel hea soovitus siia juurde. Teine erakordselt võimas vahend, mis mitte midagi ei maksa, on taevas ja tähed. Ja kui ise enda eest hoolitseda ja ise endast lugu pidada ja rahu endasse leida, kui minna sellesse Jumala suurimasse kirikusse, taeva kummi alla ja vaadata tähti, see on ilus, kui on tähis taevas öösel või õhtu pimedes. Ja kui siis vaikus ka on ja ainult see taeva ühelt poolt nagu ligi tundev teisalt nii kauge ja selle taga kaob lõpmatusse, vaat see dimensioon on see, mis meile selle rahu sisse annab. Ma vabandan raadiokuulajaid, et saade vaikusest koosnes minu inimese ebatäiuslikust jutust, aga olgu siis meile kõigile ergutuseks need kaks vahendit ise kogeda. See on vaikus ja tähed taevas. Soovin teile vaikust.
Oh.
Tänase objektiivi külaline oli preester, kirikuloolane, mõtleja Einar Laigna. Täna teid kuulamast ja kohtume järgmisel nädalal.
Objektiiv.